الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тағым бір қат, қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатухум. Аллаһы Тағаланың бүйіклігін көрсеткен. Инде бізді изге ғамал шақырға, яғни намаз оқырға, изге ғамалдар қыларға шақырған азаннан башланған шушы ерте біз де хайырлы болса едім. Сіздің білен қабаттан біздің мұхарририбіз Раил Садри, һәм мен Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейла Салахова. Біз тордан-тор эфирде эшлибез һәм әлбәттә инде бүген шушы иртәнге нур тапшыруында Рамазан айы аның мөбарәк кичәләре турында сөйләшеп үтәрбез. Әле инде аңлашча исегезгә төшереп үтәбез. Бүген безнең 22 апрель көнне җомга, ягъни бүген 21 Рамазанның 21 көне кичә аның, әгәр дә инде күзәтеп барсагыз, 21 төне кергән иде. Без беләбез, безнең хиҗри айда башта ахшам намазыннан соң төн керә, ягъни кичә керә, аннан соң аның көне дәвам итә, икенче көннең ахшам намазына кадәр. Шуңа күрә кичә 21 төне иде, бүген 21 көне. Бүген исә менә безнең ахшамнан соң җеп көн. Без беләбез, хадислардан кадер кичәсен без тау көннәрдән эзлибез, әмма ничек кенә булмасын, Рамазан аендагы кадер кичәсе турында әле алда тапшыруда күбрәк сөйләшеп үтәрбез. Ә инде җомга намазына килгәндә, бүген чыннан да җомга көне, җомга намазы һәрберебезгә дә иратларга фарыз булган намаз, без аны мәчеткә барып әле укысак тагын да хәерлерәк һәм әлбәттә тагын да хәерлерәк була. Мәсәлән, тәһарәт алыр урына гысыл алып намаз укырга мөмкинлек булса, бу җомга көненең сөннәте булып тора. Шулай ук җомга көненең сөннәте булып пак киемнәр кию, гысыл кыйну, хуш исләр, хуш буйлар сибену һәм инде әлбәттә җомга намазына иртәрәк бару булып тора икән. Әлбәттә, без буның турында да беләбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям төрле-төрле корбан чалу дәрәҗәсендә аны әйтеп китте, кемдә кем иртәрәк килә икән, сыер корбан чалган кадәр савап алыр дип, кем бераз соңрак килсә, сарык корбан чалган кадәр савап алыр дип. Һәм инде без беләбез, шуңа күрә иртәрәк килү әлбәттә һәрберебезгә дә хәерлерәк икән. Инде әйткәнебезчә, Рамазан аенда гына түгел, менә шушы җомга көнендә һәм көн ел дәвамында кайбер кишәләрдә Аллаһы Тәгалә дуаларны кабул кыла торган мизгелләр барлыкка китергән. Бүген жұмға күні. Бүген біздің дұғаларымыз қабыл бола тұрған бір мезгіл бар. Шуңа көрә инде қадірлі жемағат, шушы мезгіліне қолдан ышқындырмасақ еді, шушы фырсаттан файдаланып, өзіміз үшін де, әти-әнилеріміз үшін де, дусларыбыз, туғанларыбыз үшін де, еліміз үшін де дұға қылсақ еді. Бигерек те шушы Рамазан айында тотқан оразалабыз қабыл болсын деп, енді шушы Рамазан айында көңілдеріміз юмашарсын деп, шушы Рамазан айында біздің Аллах Тағалаға яқынаюбыз, біздің шушы туғанларыбыз үшін яқынаюбыз, әти-әнилеріміздің сәлемлігі үшін деп дұға қылсақ, тағы да хайырлы болар. Енді біз айтамыз, жұма күні мүбәрәк болсын.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әгәр Коръәннең барлыгын алданрак белгән булсам, фәнни шишелешләр, аңлатмалар эзләп, караңгыда адашып йөрмәс идем. Коръәнне алданрак өйрәнгән булсам, ул мине алга илтә торган яқты йылдызым булыр иде. Марис Буке, француз язучысы, табиб.
Қабаттан, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ниші мүсілманлар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деген сөзіні еш әйтерге тарышалар. Шенке бұ, Аллахы Тағаланың сәлемі болып тұрақ. Яғни біз, хәр бірібізінде, Аллахы Тағаланың сәлемі білен сәлемі біз деп әйттәбіз. Аллахы Тағаланың рахмәті ерішсін деп әйттәбіз. Бұ да өзіне көрә бір дұға қадірлі жемағат. Енді біз біліп тұрабыз, біздің қазір Рамазан айы бара. Рамазан айы, мүбәрәк ай, мүсілманлар айы. Менә әгәр дә безгә туган көн яки берәр төрле шундый әниләр бәйрәме кебек шундый зур бәйрәмнәр килсә, без аларны гадәттә алдан ук әзерләнеп көтергә ияләшкәнбез. Без аны зарыгу белән шундый бер кирәкле бер шундый гына әйбер түгел, ә менә үзебез өчен, күңелебез өчен якын булган бер бәйрәм итеп кабул итеп алабыз. Шулай ук мөселманнар да, инде шушы Татарстан халкы гына түгел, омен бөтен дөнья Рамазан айында шулай ук зарыгып көтеп ала икән. Һәм әлбәттә, кадерле радио тыңлаучыларыбыз, күз алдына китерегез, әгәр дә берәр төрле бәйрәм килсә, мәсәлән, туган көнебез, һәм тагын берәр нәрсә дип әйтик инде. Бу безнең өчен бәйрәм. Шулай бит, мәсәлән, бүген минем туган көндәй. Ул минем өчен бәйрәм, әтиенем өчен бәйрәм, туганнарым өчен бәйрәм. Әмма Рамазан айы ул дөнья бәйрәме икән. Күз алдына китерегез, менә безнең хадисләрдән дә билгеле була, кадер кичәсенең мәсәлән шундый бер үзенчәлеге булып тора. Кадер кичәсе булган көндә безнең көн тыныч, төн тыныч, күкләребез аяз, болытлар юк, кышлар да шундый сайрамый гына көт, менә шушы көндә гыйбадәт кылып утыра. Ягъни, Рамазан айы ул дөньяга килә. Рамазан айын хәтта ки безнең җир шары гына түгел, күк йөзе дә, җир шары да, җирдә булган хайваннар да, кошлар да, үсемлекләр дә һәм инде әлбәттә без дә каршылып без икән. Һәм күз алдына китерегез, безгә шушындый кунак килде. Менә шуннан да әгәр дә безнең өебезгә кунак киләсе булса, без нәрсә эшлибез? Алдан ук әзерләнә башлыйбыз. Шулай бит. Инде 1-2 көн алданында бөтен өйләрне җыштырып чыгабыз. Урамнарга чыгып, урамнарны җыштырып керәбез. Пыхта булсын, чиста булсын дибез. Һәм инде бигрәк тә әле үзебезгә киләсе кунакның без инде алдан ук беләбез бит, ул нәрсә яраткан. Шулай бит, нәрсә яратканын беләбез. Һәм шул ризыкларны әзерләргә тырышабыз. Менә бу ризык булсын әле, бу ризык булсын әле. Инде менә монсын күбрәк әзерлим әле, һәм инде әлбәттә матур йөз күрсәтәбез. Иң күркәм йөзләребезне күрсәтәбез, каршы алабыз йылмайып, ә инде кунагыбыз киткәндә, әлбәттә бик моңсуланып, бик тә йылап кына затып калабыз. Рамазан айы да, кадерле радио тыңлаучыларыбыз, ул зур бүләк, ул зур кунак. Ул мәртәбәле олуг кунак икән. Әлбәттә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сахабалары Рамазан аена ярты йыл кала, ягъни 6 ай кала мөмәрәк кунак килә дип әзерләнә башлаганнар икән. Ягъни менә безнең Алла берса шундый зур кунагыбыз килә, безгә үзебезне рухи яктан да, физик яктан да әзерләргә кирәк дип алар әзерләнә башлаганнар. Нишек итеп? Кемнәр Коръан укый белми? Алар Коръан укырга өйрәнгәннәр. Кемнәрнең сәламәтлекләре җитеп бетми ураза тотарга, алар табибларга барганнар, киңәшләр сораганнар һәм 6 ай дәвамында шулай итеп кунакка әзерләнгәннәр. Ә безнең кунагыбыз Рамазан ае, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам булай дип әйткән, әгәр дә кешеләр Рамазан аеның нинди фазилетле икәнен белсәләр, алар аның ел әйләнешендә булуын теләрләр иде дип әйткән. Ел әйләнешендә, ягъни бер генә ай түгел, ә һәр айның Рамазан айы булуын теләрләр икән. Әмма кызганыч, вакыт бер кашан да туктап тормый. Ничек кенә Рамазан айын узаграк итеп торса иде дип теләсәк тә, ул барыбер узачак. Шуңа күрә мөмкинлек булганда Рамазан айын кадерлик, зур олуглык, бу кунакның кадерен билик. Шуңа күрә инде Рамазан айы менә ул 20-нче көнен инде озатты, калдырды безгә бары тик соңгы 10 көнен. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам әйтеп китте, без инде аны калган тапшыруларда шулай ук әйттек, Рамазан айының 1-нче 10 көне рәхмәт көне. 2-нче 10 көне мәгъфират көне, ягъни гафу кылу көне. Һәм инде 3-нче 10 көне уттан котылу көне. Менә кадерле радио тыңлаучылары, без сезнең белән шушы 3-нче 10 көнлеккә аяк бастык. 3-нче 10 көнлек уттан котылу көне. Инде Аллаһ Тәгаләгә шушы Рамазан аеның 10 көнлегендә без ишрак дуа кылырга тиешбез икән. Я Рабби, я Рабби, безгә шушы 10 көндә үзеңнең рәхмәтең белән дә, мәгъфиратың белән дә кара һәм безне уттан азат ит. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер мөбарәк хадисендә булай дип әйтә: Рамазан айы кергәч 4 төрле гамәл кылыгыз. Аның беренче икесе сезне Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирештерә. Калган икесе үзегезгә бик кирәкле гамәлдер. Аның беренче икесе тәүхид, ягъни ла илаһа илляллаһ дип әйтү, шәһадәт китерү. Икенчесе күп итеп Аллаһы Тәгаләдән кылган гынахларыбыз өчен тәүбә сорау. Ягъни без әйтәбез астагъфируллаһ дип, я Раббым мине кешер дип. Ә инде ике килгән гамәл үзебезгә кирәкле гамәл дип әйтте Пәйгамбәребез, ул җәһәннәмнән сыйгыну Аллаһы Тәгаләгә һәм Аллаһы Тәгаләдән җәннәт сорау. Инде кемнәр менә беренче 20 көнендә тарауихларга йөрде, алар әлбәттә һәр 4 рәкагаттан соң тәсбих әйткәннәрдер. Шулай бит. Шушы тәсбих вакытында без шушы хадискә китерелгән дуаны кабатлыйбыз да. Ягъни ла илаһа илляллаһ настагъфируллаһ нәсәлүкәл дженна ва наъузу бика миннар дип әйтәбез. Аның тәрҗемәсе шулай ук инде: ла илаһа илляллаһ, Аллаһтан без тәүбә кылабыз Аллаһка Тәгалә. Һәм инде әлбәттә җәннәт сорап җәһәннәмнән сыенабыз. Кадерле җәмәгат, шушы 10 көне калып бара. 10 көне уттан котылу көне. Без шушы дуганы тагын да күбрәк кылсак иде. Тагын да күбрәк кылсак иде. Чөнки безнең дуаларыбыз Рамазан аенда тагы да кабул булырга мөмкин. Шулай ук бер вакыт Гайша радиллаһу анха Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән булай дип сорады: Я Расулуллаһ, миңа шушы 10 көндә нинди дуа кылырга соң? Һәм инде Пәйгамбәребез җавап кайтарды: Аллаһумма иннака афун тухиббул фахфан тухиббул афафанни, ягъни я Раббым, Аллаһумма иннака афун, я Раббым, син гафу кылучы, тухиббул афа, син гафу кылырга яратасың, фагъфу анни, мине гафу кыл. Мине гафу кыл. Ягъни шул ук гафу кылу, ягъни без үзебезнең гынахларыбыз өчен ярлыкау сорап, Әлбәттә, инде шушы Рамазан айында систарынабыз икән. Рамазан айгыннан систарыны ае бит, шулай бит. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Куръан икәмнесе дип әйтте. «Ла юкәллифуллаһу нафсан иллә узъаһа». Аллаһ Тәгалә бер нинди нәфескә дә, бер нинди кешегә дә ул кеше күтәрә алмаслык йөкне йөкләмәде диде. Һәм Рамазан айын бирде. Рамазан айы әйе, бер карап торышка авыр кебек тоела. 30 көн буе, 30 көн буе ораза тотту. Әмма менә бер ничә елга арткарак кайтсак, бер ничә ел җәй айлары шулай бит, Рамазан айы һәр ел 10 көнгә безнең күчеп бара. Күчеп бара. Моннан ничәдер еллар элек, дистәләгән еллар элек әле ул кыш көненә туры килгән иде. Аннан акрынлап көз көненә җитте. Аннан акрынлап җәйгә җитте. Җәй үтте. Менә акрынлап без кабаттан язга җитеп кышка якынаябыз. Әмма әйткәнебезчә, моннан бер ничә ел элек безнең Рамазан айы туры килде. Нәкъ менә җәйгә. Кайсыбыз җәй көне ураза авыр булды дип әйтә алабыз? Тотып чыктык бит, Аллаһка шөкер. Шулай бит. Әмма ничек кенә булмасын, Рамазан айы җитәрәк безгә ел саен шул бер фикер килә. 30 көн тотып булырмы икән? Сәламәтлегем җитәрме икән? Әмма әйткәнебезчә, Аллаһ Таала әйтте: "Ла юкәллифуллаһа нафсан иллә узъаһа". Аллаһ Таала бер кемгә дә ун бирә алмаган, ягъни аның нәфсе күтәрә алмаган, аның тәне күтәрә алмаган, аның күңеле күтәрә алмаган, акылы күтәрә алмаган бер генә әйбер дә бирмәде. Ягъни Коръан укып булсын ул, яки анда намаз укып булсын ул, яки ураза тотып булсын ул, хаҗ булсынмы, алар берсе дә авыр түгел икән кешегә. Чөнки Аллаһы Тәгалә безнең Раббыбыз, ул безгә инде белеп бирә бөтен әйберне дә. Икенчедән, әлбәттә, әлбәттә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам нәрсә дип әйтте? Рамазан айы сабырлык айы. Сабырлыкның савабы исә җәннәттер дигән. Ягъни, хәтта ки шушы Рамазан айы бераз кешегә авыр булып тоелса да, бераз кешегә авыр булып тоелса да, ул сабырлык айы. Ә сабырлыкның җәннәт аның җимеше булып тора. Менә бер шундый риваят бар. Бер вакыт бик күп бер төркем кеше юлдан баралар икән. Җәяу. Булар каршына бер тау очраган. Һәм кемдер шушы тауны әйләнеп үтмәс өчен заманында шушы тау аркылы гына, шушы тау аша гына тоннель ясаган. Инде бу группаның җитәкчесе борылган да, менә җәмәгат хәзер шушы тоннельгә кирип, шушы тоннель аша чыгасы була. Инде күп еллар дәвамында шушы тоннельдә ул тип-тигез юл иде заманында, шушы тоннельдә ташлар, ниндидер авыр әйберләр барлыкка килде. Әлбәттә, анда караңгыдыр. Шуңа күрә баскач аякны авырттырырга мөмкин. Әйдәгез булай итәбез. Ничек кенә авыр булмасын, менә безнең төркем шушы тоннельгә кергәндән соң, аяк белән шул ташларга баскан саен бер ташны алыйк. Менә басабыз, ташны алабыз. Ташка басабыз, ташны алабыз. Һәм шулай иттереп Аллаһы насип итсә, бәлки без сезнең белән шушы тоннельне ташлардан, чүп-чарлардан чистартырбыз дип әйтә. Һәм шушы җәмәгать кирип китә тоннельгә, шуннан да бик караңгы. Бара башласалар, шуннан да бераз авыррак кебек. Ник дигәндә, баскан саен ниндидер таш кебек әйбер килеп чыга. Инде араларыннан бер төркем баскан саен таш ләккән саен иелеп шул ташны кесәләренә салалар, кулларына алалар. Икенче бер төркем баскан саен бер ташны ала, бер ташны калдыра. бер ташны ала, бер ташны калдыра. Шулай тана бара икән. Ә инде өченче бер төркем кешеләр: "Әйдә, безнең алда инде җыялар, бездән соң да әле төркемнәр булыр, алар чистартырлар әле" дип, бер таш та алмыйча чыгып китәләр икән. Инде тоннельнең азагына якынлашканнар, күп итеп алучылар, соңгы ташларын алып чыгып киткәннәр, әз-әз генә алучылар шулай ук, инде соңгы ташларын алып чыгып җиткәннәр, бер нәрсә дә алмаучылар шулай ук чыгып җиткәннәр, инде якты көнгә килеп чыгалар булар караңгы тоннельдән, һәм чыксалар, кулларындагы ташларга карасалар, кулларындагы ташлар алар алтын икән. Һәр берсе дә алтын икән. Инде безнең җитәкчебез нәрсә дип әйтә борылган җитәкчебез? Менә күрәсезме ди. Бер караганда безгә нинди зур авырлыклар иде бу ташларны күтәрүдә. Әмма нәтиҗәсе нинди кадерле. Инде хөрмәтле радио тыңлаучылар, Рамазан айыда нәкъ шулай. Без бер айлык туннельгә килеп кердек. Бер айлык. Әлбәттә, ураза тоту үзе бер зур сынау. Кичләрен тарауихларга бару үзе бер сынау. Үзебезнең сөйләшми торган яки безне рәнҗеткән кешеләрне гафу итү үзе бер сынау. Күптән сөйләшмәгән туганнарыбызга шалтыратып аларның хәлләрен белү үзе бер сынау. Шулай бит. Ләкин Рамазан айы үтер. Бу матур-матур күркәм гадәтләр, тарауих укы булсын, ураза тоту булсын, җыелышып ифтарлар үткәрү булсын, алар туннель беткән кебек моның да вакыты чыга. Моның да вакыты чыга, һәм һәр кеше шушында туннельдә җыя алган алтын кадәр кебек Рамазан айында шулай ук шушы ни кадәр алтын җыялса, шуның кадәр генә алтын җыя икән. Әлбәттә инде без аның нәтиҗәсен ахирәттә күрербез. Раббыбыз белән очрашкач, Аллаһ Таала безгә: "Менә синең тоткан уразаларың, менә синең кылган ифтарларың" дип һәр кешене сөендерер. Һәм шул вакыт барысында бөтен ташларны алып барган кешеләр, күпме алтын икәнен күргән кебек, бөтен эшне эшләргә тырышкан кешеләр: "Менә бит Раббым нинди зур нигъмәт бирдең миңа" дип шатланырлар. Һәм әлбәттә, аз гына алып барган кешеләр дә: "Я Раббым, нигә күбрәк тырышмадым икән" дип үкенеп куярлар бераз гына. Ә инде бер нәрсә дә ирешмәгән кешеләр: "Я Раббым, миңа тагын бер мөмкинлек бир" дип әйтерләр. Әлбәттә, безнең юлыбыз зур. Безгә Раббыбыз ел саен Рамазанны биреп тора. Быел булдыра алмаган кешеләр икенче елга, әлбәттә, шушы кешеләрдән үрнәк алып тырышачаклар. Әле ул бигрәк тә беренче тапкыр ураза тоткан кешеләр Рамазанның тәмен белгәч, уразаның тәмен белгәч, "Их, нинди күркәм гыйбадәт икән бу" дип уйлап куялар. Инде кадерле җәмәгать, шушы мөбарәк булган Рамазан айларыбыз кадерле булсын. Ә инде тапшыруыбызның әле алдагы сәгатьләрендә Рамазанның мөбарәк кичәсе, кадер кичәсе турында да сөйләшеп үтербез. Ә аңарча әйдәгез әле үзебезнең бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай шигыренә иҗат ителгән, аның «Кадер кичәсе» дигән шигыренә иҗат ителгән Ильяс Харликов башкаруындагы мөрәҗәтне тыңлап үтик.
Синдә булган иң элек кылган дуам. Ярлы кабыл дип үземне, әткәм, әнкәмне, шыдам. Бу кадер кише елда бер киш, барша кишеләр изгесе. Сафланыр таптан бу киш, мөэмин күңелләр көзгесе. Сафланыр, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте, һәм төшәр күзгеләргә купка кулы шәүләсе. Сафланыр, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте, һәм төшәр күзгеләргә күк тапуғы шәуләсі. Шул тапуқтан күндірілмес, Тәңірі бізге біз тілек. Бір қадір кеш Тәңірі қаршына, мен ойданы изігі. Жұмамыттай әйләнір жерде, бұл кеш әр уақылар ұт. Хәм фәріште сафлары жерде, ерір мен мәрді ұт. Жұмамықта ейләнір жерде, бұ кешер уақылар ұт. Хәм фәріште сафлары жерде, ерір мен мәрді ұт. Мәләйікілер жиярлар, тұл етімдер яшләрін. Барша күш сүзілер зәліфлерінің, ақын қарғышыларын. Күз яшыннан түрлі әнжіштен, ясап зұр әнжілер. Бұл мәләйік ғар шүкір сені, бізен хәм әнжілер. Күз яшыннан түрлер әнжіштен, ясар зұр әнжілер. Ол мәләйкілер шүкір сені, бізер хәм әнжілер. Таңсызыған шүйірілер, әкмеше хешбір қалам. Тик дейірлер барша мүмінге, мүсілманға сәләм. Тик дейерлер барша мүмінге, мүсілманға сәләм.
Әйді әзәлі қабаттан Аллах Тәғаләнің сәләмі білін сәлемдершік. Әссәләму ғалейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәтуху. Яғни, хәр бір мезгілдә, һәр бер секундта Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булыйк, дуслар. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә һәр вакыт рәхмәтен биреп тора, һәр вакыт үзенең шафкатен биреп тора. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушы дөньяга бер генә мизгелгә үзенең рәхмәтен бирмәсә, без бик үкенечтә булыр идек. Ә инде Аллаһ Тәгалә хәзер күз алдына китерде безгә 30 көн зур рәхмәт бирде Рамазан аен. Һәм без шушы Рамазан аенда менә хәзерге мизгелләрдә дә аның рәхмәте турында, ураза турында, Коръән турында, Рамазан турында сөйләшеп алабыз. Инде әйткәнебезчә, шушы Рамазан аеның бер зур бүләге бар. Бик зур бүләге дип әйтер идек без аны. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә булай дип әйтә: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إن ده صدق الله العظيم برنش إلشتارن قارب كتساك الله تعالى إتا درس لكتا بس قرآني كريمنا شوشة ليلة القدر ده إندردك إندرى باشلادق نرسى سنقول Лейләтул Кадр, нәрсә соң ул кадер кеше дип Аллаһ Таала сорый. Һәм җавап кайтара Аллаһ Таала үзе үк: "Безнең кадер кеше 1000 айдан да хәерлерәк" ди. Һәм инде әлбәттә, әле ул дәвам итеп әйтә: "Тәназзалул малаикату варруху фиха биизни раббихим мин кулли амр саламун хия хатта матлаил фаҗр". Шушы төндә дип әйтә Аллаһ Таала Джабраил алейхиссалам. Һәм калган фәрештәләр төшерләр. Алар Аллаһының рәхмәте белән төшерләр һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып төшерләр. Һәм бу шушы вакыт таңга кадәр дәвам итер дип әйтә Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә. Карагыз әле, кадерле җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә нинди зур форсат биргән бер ни бары бер ничә сәгать эчендә, чөнки төн бит ул бер тәүлек түгел, шулай бит. Төн бит ул ничәдер сәгать кенә, менә шушы төндә Лейләтул Кадрны бүләк иткән, кадер кешен бүләк иткән. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллам ул төнне эзләргә кушты. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Таала үзе әйтеп тора: "Шуша Лейләтул Кадр мең айдан да хәерлерәк." Ягъни, без аны елларга күчерсәк 83 ел дип әйтәбез. Ләкин 83 елга тин дип әйтмәде Аллаһ Таала. Шулай бит, мең айдан да хәерлерәк, ягъни 83 елдан да хәерлерәк дип әйтте. Әгәр дә уйлап карасак, үзе бер кеше гомере. Үзе бер кеше гомере, һәм хәтта киеле, әгәр дә без үзебезнең бала чагыбызны алып атсак, бу кеше гомерендә озынрак гомер. Һәм инде Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллам кадер кешесен кайчан эзләргә кушты? Рамазан айының соңгы 10 көнендә. Шуңа да без менә бу тапшыруны хәзер соңгы 10 көнлек башлангач әзерләргә булдык. Ник дигәндә без менә шушы мөбарәк 10 көндә хәзер сезнең белән кадерле җәмәгать. Пәйгамбәрбез бигрәк тә Рамазан айының соңгы 10 көнендә ток көннәргә игътибар итәргә кушты. Кадер кичәсен соңгы 10 көннең ток көннәрендә эзләгәс иде. Ягъни 21-е, 23-е, 25-е, 27-е, 29-е төннәр. Әмма ничек кенә булмасын, Рамазан айының соңгы 10 көнен без тагы да игътибарлырак итеп, тагы да мәртәбәләрәк итеп, тагы да дәрәҗәләрәк итеп үткәрергә тиешбез. Ягъни, җеп көнендә, так көнендә. Инде кадер кичәсендә, нинди гамәлләр кылып буласың? Ягъни, күз алдына китерегез, Аллаһ Тәгалә безгә 83 елны бер ничә сәгатькә генә сыйдыра да әйтә: "Менә хәзер синең кылган гамәлләрең, ел, ягъни 1000 айдан да артыграк кылган гамәлләргә тиң булачак" дип. Күз алдына китерегез. Әлбәттә, әгәр дә без бу төнне игелектә, изгелектә ниндидер бер яхшы гамәлләр кылып башкарсак, безнең 83 ел шушы гамәлне эшләгән кебек язылып куелар икән. Әмма шушы 83 ел, ягъни 1000 айдан да хәерлерәк булган төндә без ниндидер, Аллам сакласын, гынахлар кылсак, ниндидер ярамаган эшләр эшләсәк, анда әти-әни белән үпкәләштекме? Туганнарыбыз белән үпкәләштекме? Ку Аллам сакласын, без бит 83 ел буе шундый гамәл кылган кебек булачакбыз. Шуңа күрә тырышырга кирәк шушы 10 көндә бары тик изге гамәлләр кылырга, ник дигәндә, чөнки аның дәрәҗәсе артык. Аның дәрәҗәсе тагы да югары. Хөрмәтле. Һәм инде әлбәттә, без тырышырга тиеш. Нәрсә эшли алабыз соң шушы кадер кичәсендә? Нәрсә эшли алабыз шушы соңгы 10 көндә дигән сорауга без җавап кайтарабыз. Рамазан айы буе нәрсә кылдык, шуны дәвам итәбез. Һәм арттырабыз гына. Ягъни, без шулай ук таравихларга йөрибез. Без шулай ук Коръан укыйбыз. Без шулай ук ифтарлар үткәрәбез. Без шулай ук садакалар бирәбез. Без шулай ук туганнарыбызга шалтыратуны дәвам итәбез. Без шулай ук иң яматур сүзләр белән әти-әниләребез белән аралашабыз. Аллаһ Тәгалә Коръани Кәримдә булай дип әйтте: "Бисмиллаһир рахманир рахим. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رمضان آية أول قرآن إنجان آية إن بزانا قدرك شسن دوغي تيكويت كان إدك إن أنزلناه في ليلة القدر ديب شلاي بيت من دادا الله تعالى تا رمضان آية قرآن إنجا باشلغان آي دردي Нәрсә соң ул Коръан дигәч, Аллаһ Таала үзе җавап кайтара: ул хаклыкны күрсәтә торган, батылны хаклыктан аера торган, ягъни батыл менә бер читтә торсын, менә бу хак дип әйтә торган һәм хидаятны күрсәтә торган бер китаптыр, ди. Хидаятны күрсәтә торган бер китаптыр, ди. Шуңа күрә безнең кайбер галимнәребез әйтә: Рамазан ул Коръан айы дип. Менә шушы соңгы 10 көндә нинди гамәл кылып буласың дигәч, без әйтәбез: Тарауих намазларын укыгандан соң Коръаннар уку. Чөнки Коръан укыганда бер хәреф өчен 10 савап язылса, калган көннәрне Рамазан айында һәр бер ғәмәл өчен 70-тан алып 700-гә кадәр изге ғәмәлләр языла икән. Шуңа күрә без тырышып, шушы Рамазан айында Коръан укысак иде. Без шушы Рамазан айында ничек кенә булмасын, бер кешене чакырыпмы, ике кешене чакырыпмы, туганнарыбызны чакырыпмы, мәчеткә барыпмы, ифтарлар үткәрә алабыз. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәт Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтте? Әгәр дә берәрегез ураза тотышыны авызын ачтырса, ягъни аны ризыкландырса, ул кешегә ифтар кылдыручыга ураза тотышының савабы кадәр савабы язылыр. Ә ураза тотышының савабы һич кенә дә кимемәс дип әйтте. Инде күз алдына китерегез, әгәр дә без көн саен бер кешегә авыз ачтырсак, бер кешегә, безнең үзебезнең дә тоткан уразаларыбыз савабы килә. Һәм көн саен тагын бер ураза тоткан кадәр савап ирешә. Күз алдына китерәбезме? Ә ифтар кылдырыр өчен нәрсә кирәк соң? Ифтар кылдырыр өчен үзебез көндәлек пешергән ризыкны, мәсәлән, аш пешерәбез икән, без бит аны барбер бер аш, бер тәлинкә аш итеп кенә әзерләмибез. Аннан 2-3 тәлинкә чыга. Менә кемнедер чакырабыз да, аңа да бүлеп бирәбез, нәкъ шулай бер тәлинкә аш. Нәкъ шулай үзебез чәй эчкән кебек, аңа да чәй ясап бирәбез. Бу ифтар булып санала да инде, кадерле җәмәгать. Бу да ифтар, бу да авыз ачтыру. Ягъни аның өчен борчылырга кирәк түгел. Эх, мин булдыра алмам инде дип. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтте? «Ла юкәллифуллаһу нәфсән иллә үзәһа». Аллаһ Тәгалә кешегә булдыра алмый торган йөкне йөкләмәде. Ифтар кылдырырга үзе чакырды, пәйгамбәребез чакырды һәм аның юлларын да күрсәтте. Әлбәттә, ниндидер авыр гамәлләр Аллаһ Тәгалә йөкләмәде. Инде күз алдына китерегез, безнең 3-нче гамәлебез садакалар бирү. Садакалар бирү. Ас-садакатул бурхан. Ягъни садака ул безнең нур, ас-садакатун нур дип әйтте Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә. Садака ул нур диде. Безгә юлларыбызны яктырта торган, безнең күңелләребезне яктырта торган, күңелләребезне ниндидер начарлыктан читкә җибәрә торган бер нур. Һәм әлбәттә ул нур безнең күңелебезгә үтеп керә. Ул кешегә без карагач, кара әле, нинди нурлы кеше икән дип әйтә алабыз. Инде без беләбез, безнең сахабаларыбыз нәрсә дип әйтәләр иде? Рамазан аенда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям янына көн саен Җәбраил фәрештә төшә иде. Һәм Җәбраил фәрештә аңа көн саен үзенең нәсихәтләрен әйтә иде. Аны көн саен Коръәнне ятлата иде, Коръәнне кабатлап чыгалар иде. Һәм инде сахабалар Пәйгамбәрбезнең шушы хәлләрен күргәч, аның ни рәвешле садакалар биргәнен күргәч, алар әйтәләр иде: «Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бик юмарт кеше иде. Гади көннәрдә дә, Рамазанда булмаганда да, әмма Рамазан аенда ул искән җилдән дә юмартырак иде», дип әйтәләр иде. «Искән җилдән дә юмартырак иде безнең Пәйгамбәрбез Рамазан аенда», дип әйтәләр иде. Ягъни үзенең садакалары белән. Без беләбез, садака ул елмаю да садака. Нидер яхшы сүз дә әйтү садака. Ниндер, мәсәлән, берәр кешене күрәбез икән, елап барганын, яки моңсу булганын, аңа карап елмаю, аңа карап сәләм дәшү, аңа карап җылы сүзләр әйтү, ул да садака. Инде булдыра алабыз икән үзебезнең малыбыздан өлеш чыгару, күршебез булсын. Мәсәлән, безнең анда малыбыз бар икән, күршебезнең менә авыр хәле икән, әлбәттә без кереп, мәле күршем. Мәле күршем, минем Аллаһ Тәгалә биргән малым бар, бүлешим әле синең белән, дип аның белән дә бүлешәбез икән, бу да садака, бу да бик зур изгелек. Рамазан аенда авыл тагы да зур изгелек. Инде кайбер кешеләр сорау бирер: менә хәзрәт, ничек соң бу гамәлләргә җитешергә, дип. Ничек соң менә Рамазан аеның һәр көнендә Коръәнне тулысынча укып чыгарга, 83 ел буе тулы укыган кебек булса иде, дип шундый сораулар бирәләр. Инде бу очракта менә без соңгы араларда ишетергә күнеккән бер сүз бар, шундый заманча лайфхак дип атала бит инде, имә, ниндер теге җиңел генә эшләү юлы дип әйтик инде, андый бер юлы бар. Менә без хәзер Рамазанның соңгы 10 көнендә. Әйтеп киткән изге гамәлләрне әлбәттә без тырышырга тиешбез эшләргә, әмма мәсәлән кешенең садакага дип алып куйган 1000 сум акчасы бар ди, яки 100 сум акчасы бар ди, 100 сум. Кеше Кул хуаллах фалакна сүрәләренең артык нәрсә белми ди, нәрсә эшләргә. Бу вакытта галимнәребез киңәш бирә. Шушы 100 сумны көн исәбенә бүләгез ди. 10 сум килеп чыга. Яки 1000-ны бүлсәк 100 сум килеп чыга. Һәм 10 көн дәвамында шушы бүленгән акчаларны бирегез ди. Мәсәлән, көн саен 10 сум садака бирәбез. Күршебезгә булсын, мохтаҗларга булсын, мәчетләргә булсын, закат хәйрияле фондларына булсын. Һәм без көн саен шушы 10 сумны 10 көн дәвамында бирәбез. Пәйгамбәрбез хадисендә әйтелде, Рамазанның соңгы 10 көнендә Кадер кичәсе бар дип. Күз алдына китерегез, без бары бер шушы 10 сумны көн саен биреп барсак, бер көненә туры киләбез. Ул көн Кадер кичәсе булачак. Шулай бит. Һәм без 83 ел буе һәм аннан да күбрәк көн саен бер көн калмыйча садака биреп барган кешеләр исәбенә керәчәкбез. Бер көн калмыйча. Пәйгамбәрбезнең икенче бер хадисе бар, ул булай дип әйтте. Кул хуваллаху ахад сүрәсе, ягъни Ихлас сүрәсе Коръанның 3-тән 1 өлешенә тиң диде. Ягъни әгәр дә без бер тапкыр бисмиллаһир рахманир рахим кул хуваллаху ахад, Аллаһу самад, лам йалид ва лам юлад ва лам якул лаһу куфуван ахад, садакаллаһул азим дип укысак, Коръанның 3-тән 1 өлешен укыган кадәр әҗер савап алабыз икән. Без инде беләбез, шушы кул хуваллах сүрәсе гадәттә әби бабайларыбыз белән булсын, әнти-әниләребез белән булсын, иң беренче өйрәнә торган сүрәләрнең берсе, иң яраткан сүрәләребезнең берсе. Нинди кыска сүрә, ә үзе 3-тән 1 өлешкә тең. Ә инде шушы сүрәне 3 тапкыр укысак рәттән бөтен Коръәнне укып чыккан әҗер савап алабыз. Димәк, икенче лайфхак, без инде Кадер көнендә генә түгел, ә менә шушы 10 көн дәвамында көн саен 3 тапкыр Кул хуваллаху ахад сүрәсен укып барсак, без барыбер Аллаһына сөйләсә, Кадер кичәсенә ирешәбез. Һәм без Кадер кичәсендә 3 тапкыр Кул хуваллах сүрәсен укыгач, 83 ел дәвамында, ягъни 1000 айдан да артыграк ел дәвамында бөтен Коръәнне укыган кадәр савап алабыз икән. Ягъни көн саен Коръән укып чыккан кебек булабыз. Шуның кадәр савап алабыз. Һәм бу 83 ел дәвамында булачак. Бу да зур фурсат. Бу да зур фурсат. Инде әйткәнебезчә, ифтарда да шулай юк. Зур эшләр эшлисе юк. Мәсәлән, булдыра алмыйбыз икән, аз гына булышып, аз гына ифтар кылдырып, аның белән дә без шушы 10 көнгә туры киләбез. Һәм инде әлбәттә, өченче зур гамәл, ягъни Коръән укы булды, садака кылу булды, һәм өченче зур гамәл без тәравихтан кайткандан соң, мәсәлән, ятыр алдыннан 2 рәкъәгать кенә намаз укый алабыз. 2 рәкъәгать. Көн саен 10 көн дәвамында укысак, ул да шулай ук шушы Кадер кичәсенә иншалла туры киләчәк, һәм без сезнең белән 1000 елдан да артык көн саен бер көн калмыйча төнлә белән 2 рәкъәгать нәфил намаз укыган булып саналабыз. Ә бу үз чиратында Рамазан аена туры килгәч күз алдына китерегез, Аллаһ Таала шундый зур бүләк биргән безнең сөннәт намазларыбыз калган айларда укыган фарыз намазлар дәрәҗәсенә җитә дип әйтте әҗер савабы буенча. Без дә сезнең белән ни кадәр намаз укыган булып саналабыз. Һәм бу бары тик бер Кадер кичәсендә. Һәм бу бары тик бер Кадер кичәсендә, кадерле җәмәгать. Инде Аллаһ Тәгалә үзе шундый безгә форсатлар биргән икән. Шундый мөмкинлекләр биргән икән, буларның берсен дә кулдан ышкындырмасак иде. Аллаһ Тәгалә әйтте Коръәни Кәримдә, Рамазан айы сүрәсендә, Рамазан айының аятында дәвам итеп: Әйямәм мәгъдудат, санаулы гына көннәр. Менә 30 әле күз алына китерегез, әне 30 көн башланганча, Рамазан айына кергенче үлеп куябыз инде. 30 көн, 1 ай, күп кебек тә тыела, аз кебек тә тыела дибез. Аллаһ Таала күп айлар дип әйтмәде. Аллаһ Таала әйтте: "Айямам маъдудат." Санаулы гына көннәр диде. Ягъни 1 2 3 4 5 һәм шулай тирәп 30 да үтеп китә. 30 да үтеп китә. Инде шушы санаулы көннәрне кулланса иде. Дугада булсынмы, нәфил намазлары кылып булсынмы, туганнарга яна йөрепме, дуслар яна йөрепме? Әле менә кемнәр авылда яши, без беләбез, гадәттә әйтәләр, 7 күрше, 7 йортка кадәр безнең күршебез, якын күршебез булып тора дип әйтәләр. Инде кемнәр шәһәрләрдә яши, безнең күршеләребез тагын да күбрәкме, безнең бер подъездда гына ничә-ничә фатир бар, үстебездә дә күрше бар, астыбызда да күрше бар, яныбызда да күрше бар, кая гына карасаң да күрше бар. Ягъни безнең бүген көндә изгелекләр кылырга фырсатларыбыз җитәрлек икән. Инде шуңа күрә әйдәгез, без сезнең белән шушы туганнарыбызга, дусларыбызга һәм үзебезгә бер дога да кылып алыйк. Безнең ягез бер дога сахифасы җитте. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва лаакыбату лил муттакин ва ссалату ва ссаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Я раббан бергез Аллаһ, инде шушы мөбарәк Рамазан айларын безнең өчен шын кунак итеп кыл. Безгә шушы айларда тотып чыгарга насыйп ит уразаларын да. Безгә шушы Рамазан айында күңелләребезне чистарга да насыйп ит. Һәм безгә бары тик изгелекләр генә насыйп әйлә. Һәм дә күрешергә насыйп әйлә бары тик яхшы җирләрдә генә. Раббана тәкъаббал минна иннака антас самиуул алим ва туб алайна иннака антат тавабур рахим би рахматик я рахмар рахимин амин. Аллаһу акбар. Без сезнең белән әлегә шушы урында Рамазан турында сөйләшүне туктатып торабыз.
Бүген Рамазан аеның 21-нче көне. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: Аллаһы Тәгалә кешене яратудан 1000 ел әүвәл фәрештәләргә Ясин һәм Таха сүрәләрен укыды. Бу сүрәләрне ишетеп фәрештәләр кызыгып әйттеләр: Бу каләм иңүче өммәт нинди бәхетледер. Бу каләмне кабул итүче калиплар нинди бәхетледер. Бу каләмне тилауат итүче телләрдә нинди бәхетлеләрдер. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: Нишек тимер тутыга, калиплар да шулай тутыгалар. Сахабалар сорадылар: Калипларның тутыгуын нишек битерергә? Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм: Коръанны укып һәм үлемне искә алып, диде. Әбу Хурайра әйтә: Коръан укыла торган йорт өй хуҗасы өчен киңәйә, яхшылыгы күбәйә, фәрештәләр керә, ә шайтаннар чыгып китә. Киресенчә, кайсы йортта Коръан укылмаса, ул йорт әһеле өчен тарая, хәерлеге кими, фәрештәләр чыгып, шайтаннар кереп кала.